Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Vəkil saatını siz kontekst verilişindən sonra saat 19:00-da eşidə biləcəksiniz. Esmira xanımın təqdimatında indi isə işdən sonra verilişinin vaxtıdır, ikinci hissəsinin vaxtıdır daha doğrusu. Bir daha salamlayırıq sizi, studiyada yenə də Kamran Mahmudov işləyir. Mövzumuz Rafiq Tağının ailəsinin müraciəti haqqındadır. Qətlə yetirilmiş publisist yazıcı Rafiq Tağının qardaşı İlqar Tağıyev bu haqda dinləyicilərimizə məlumat verəcək. İlqar bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz İlqar bəy studiyamıza. Dinləyicilərə demək istəyirəm ki, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə. Eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-də sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizim canlı izləyə bilərsiniz. 2011-ci ilin noyabrında naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanan və xəstəxanada vəfat edən yazıçı, publisist Rafiq Tağının həyat yoldaşı Malə Tağıyeva növbəti dəfə prezidentə müraciət edib, o dövlət başçısından Rafiq Tağının bıçaqlanmasını araşdıran istintaqı nəzarətə götürməsini və onu qəbul etməsini istəyib. Rafiq Tağı 2011-ci ildə naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb, bir neçə gün sonra xəstəxanada qəfildən vəfat edib, o bıçaqlanmasını İran siyasi hakimiyyətini tənqid etməsi ilə bağlamışdı. Rafiq Tağı Avropa və Biz publistik yazısına görə 2006-cı ildə həbs edilmişdi. O zaman İranlı Ayətullah Fazil Lənkərani onun ölümünə fətva vermişdi. Yazıçı bir qədər sonra prezident tərəfindən əfv edilmişdi. 2011-ci il noyabrında Rafiq Tağının İran və qloballaşmanın qaçılmazlığı adlı məqaləsi çap olunub. Noyabrın 19-unda isə Rafiq Tağı naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. İlqar bəy, nə ilə əlaqədardır müraciət? Bir daha aydınlıq gətirəsiniz.
Bir daha salamlayıram dinləyiciləri, Azadlıq Radiosunun redaksiya üzvlərinə. Minnətdarlığımızı bildiririk aynı adından. Müraciət onunla bağlıdır ki, bir növ şikayət xarakterlidir. Yəni, istintaq orqanlarının fəaliyyətsizliyi deyəkmi. Bununla bağlı biz təkrar prezidentdən görüş istəmişik hətta bu cür. Yəni, əvvəlki müraciətlərdə biz prezidenti telegram vururduq və o birisi güc orqanlarına, belə deyə də, Daxili İşlər Naziri, Nazirliyinə, MT-nə və prokurorluğa surətini göndərdik. Bu dəfə göndərmədik. O məqsədlə ki, birbaşa prezidentin özü ilə təkrar baxması üçün və təkrar göstərişi verməsi məramı ilə belə bir tekstdə həm də Telegram vurdu, həm də ki özünün görüş istədi. Bu da yəni şikayət yönümlüdür. Yəni istintaq orqanları barmaq arası baxırlar. Səmərəli fəaliyyət yoxdur. Belə deyək. Bu fason.
Hüquq mühafizə orqanlarına bundan əvvəl deyirsiniz ki, dəfələrlə müraciət etmisiniz. Cavablar nədir? Maraqlıdır.
Cavablar şablondur, həmişə olduğu kimi, Kəmal bəy. Şablon cavablar, yəni işləyirik, görürsüz materiallar toplamışıq. Yəni ki, nəticə yoxdursa, yoxdursa, onun istəyir 10 o qədər material toplasın, yəni o qani eləyə bilməzdə təbii ki.
İşin getmədiyi barəsində, istintanın getmədiyi barəsində qənaət sizdə hardandır?
Qənaət ondan, işin, mən elə gəlir ki, iş gedib də, tamamlanıb da, nəticələr də bəllidir özlərinə. Sadəcə olar burada, ola bilsin, siyasi məram var gizlədilməkdə, faktların gizlədilməsində. Hər hansı bir detal, ola bilməz ki, bu heç şübhəli şəxs də saxlanılmasın. Bu, biraz müəmmalı bir şeydir. Çünki özdəki sıradan bir hadisə deyil bu. Ola bilməz ki, burada hər hansı bir ipucu da tapılmasın iki il ərzində, artıq iki ilə yaxınlaşır. Bu şübhə doğurur. Digər tərəfdən həkimlərin məsuliyyətdən tamamilə uzaqlaşdırılması, tamamilə uzaqlaşdırılması. Elə şübhəyə, mənim üçün şübhələrə ipucu verən amillərdən biridir. Həkimlər nətər yəni məsuliyyət, heç bir məsuliyyət daşımadılar bu işdə. Bu necə başa düşək? Yəni, demirəm, birbaşa onun qətildə əlləri olub. Ən azı səhlənkarlıq yönümündə bunlara bir yəni, söz deyən olmadı mı? Yəni ki, bu necə başa düşək? Bu hansı normalara sığır? Hansı insan normalarına? Hansı şübhələr bundan doğur ki, bunlar yəqin bu işdə siyasi hakimiyyətdə hər hansı bir şəxslər ola bilsin. Bu işdə maraqlı olublar. Ölümü həyata keçirməkdə.
Siyasi məram nə ola bilər? Nəyə görə maraqlı olublar Rafiq Tağının ölümündə? Bir yazıçının ölümü onlara nə sərf edir ki?
Çox versiya ola bilər. Mən belə fikirləşirəm ki, bir İran təbliğatın burada anti-İran təbliğatın daha doğrusu. Gücləndirmək üçün hər hansı bir səskülü ölüm törədmək lazım idi. O da figür kimi ola bilərdi. Rafiq Tağ kimi yazı yazan yazılar, yəni ki, anti-İran yönümlü. Anti-İran yox, daha doğrusu insan baxımının cəhalət yönümlü yazılar yazırdı, yəni ki, səskülü yazılar yazırdı Rafi. O da bir figürü də çevirən İran idi, təbii ki. Bu, belə deyə də, at gediş eləməklə, elə Rafi'nin özündən istifadə etməklə, yəni anti-İran təbliğatını gücləndirmək üçün. Mən belə fikirləşirəm. Çünki ondan sonra da başladı bir sıra tədbirlər görüldü. Kütləvi o şeylər var idi. Qanunsuz kitab satışından tutmuş televiziyada cəhalət dolu verilişlərin yəni kimi. Yəni bunlara son qoyuldu. Ancaq bunu kütləvi şəkildə eləmək lazım idi. Yəni ki, ablava xarakterli bir hərəkət eləmək lazım idi. Onu da eləmək mümkün deyildi. Ona görə cürültür ölüm burada labüd idi. O da kim? Kim ola bilər? Rafiq. Bu versiyadır. Mən yenə deyirəm. Biz ta ki qatil tapılmayana kimi bizim xəyalımıza mincirə fikirlə gələ bilər. Necə də bu cür. Hakimiyyət də bəzi insanlardan gedə bilər söhbət. Hakimiyyət təbii ki, biz ona görə təkrar müraciətə, prezidentə müraciət eləmişik ki, bu şəxs təkrarən göstəriş versin və ciddi şəkildə.
Sıradan bir şəxsi cinayət işini bağlamaqdan ötürü sıradan bir şəxsi günahlandırsalar və onu Rafiq Tağının ölümündə ittiham etsələr, bu sizi qani edəcəkmi? Yoxsa şübhələriniz yenə qalacaq?
O iddihamın arxasında argumentlər olmalıdır. İttiham elədim ki, yoldan keçən vurdu. Elə şey ola bilməz. Rafiqin qətli mütəşəkkil şəkildə həyata keçirilir. Belə-belə həyatı boyu ola bilməz. Yəni, Rafiq hər hansı bir şəxsdən, şəxsi qərəzliyi zəmində, hansı bir cılız bir zəmində ola bilməzdir. Burada, yəni deyirəm, məram gözlənilir və bu da hazırlanmış bir şəkildə baş verir. Həbsindən tutmuş ta ki, axırıncı ölüm anına kimi.
Ailəsini prezidentin qəbul etməsini istəyir. Yəni, ailəsi öz müraciətində belə yazır. Prezidentlə görüşdükdə nə deyəcəksiniz, hansı məsələləri qaldıracaqsınız?
Təhlükəsizlik məsələsindən tutmuş, ailənin təhlükəsizlik məsələsindən tutmuş. Ta ki, qatilin tapılmasına kimi. Bir sıra vəsatətlərimiz olub, onlara cavablar olmayıb. Cavablarım, rədd cavabı, şikayət olunub məhkəməyə, ondan sonra məhkəmə, apellyasiya şikayət olub, ona baxılmayıb. Niyə görə baxılmasın? Neye göre bizi her çant ki gösteriş olmuştu Zakir Karaoğlu'nun görüşünde gösteriş verdi istintak grubuna ki aileni temin ediyor informasyonu. Yani bize gediriyor yani ki lazımı biz istediğimiz informasyonu alabilmiyoruz. Vesatetlerimiz lazımlı şekilde temin olunmur. Ve bu yönümde bir kabul edilmese en azından dikkatine çatdırılmalıdır prezidentin ve o da xüsusi gösterişini tekrar verməyini istəyərdi.
Ailənin təhlükəsini ilə bağlı hər hansısa bir problem var mı? Arafik dağ dünyasında yaşayandan sonra hər hansı bir hadisə ilə rastlaşıblar mı? Özlərinə təhlükə görürlər mi hansısa bir hadisə ilə bağlı?
Təhlükəni görmə faktı ki, kim hansısa bəhədə hansısa bir şey hiss eləmirik. Ancaq ki, bu bir anda baş verə bilər. Bu kim zəmanət verə bilər? Yəni ki, biz bilmirik axı, hardan gəlir zərbə, hardan biz düşmənimiz kimdir, bilməliyik bu. Yəni ki, hər an mühafizədəki ailənin qapının ağzında mühafizə durmağı hələ də durur-durmur hələ bilinmir. O hələ mühafizə demək deyil axı. Bunun məktəbi var, küçəsi var, obrisi var, bu mağazası var, gedib şəhəri gəzməyi var. Yəni ki, hər an bu uşaqların təhlükəsizliyi qorunmalıdır. Nə formada olmalıdır, özləri fikirləşsin.
Sizcə niyə yubadılır və bu müraciətlərin bir nəticəsi elə konkret olaraq prezidentin müraciətində bir nəticəsi olacaqmı, yoxsa elə digər orqanlara göndərdiyiniz müraciətlər kimi şablon cavab alacaqsınız? Nə ümid edirsiniz?
Onu deyəmərəm. Ümidimiz hər halda var ki, müraciət eləmişik. Ancaq nə təhər olacaq, necə olacaq, reaksiya nə olacaq, hələ heç proqnoz verə bilmərik. Herhalde bizden ne asıldı onu eləməliyik və eləyəcəkdi.
Beynəlxalq təşkilatlara, ölkədə olan beynəlxalq səfirliklərə, hər hansısa birinə müraciət etmişsinizmi ailə adından, ailənin təhlükəsizliyi ilə bağlı, Rafiq dağının istintaqının getməməsi ilə bağlı?
Xeyr, xeyr, hələ olunmayıb. Mənə gəlir onlar da hələ, belə deyək, ciddi yanaşmayacaqlar bu işə. Onlar da elə, onların özü ilə məsləhətləşəcəklər ki, nə oldu bəs? Yəni ki, yerində bir sayası bir şey olacaq, onu lüzum görmürük biz.
Niyə lüzum görmürsünüz ki?
Yəni ki, buradakı səfirliklər nə formada təsir edə biləcəklər ki, heç o az ehtimal olunur. Ehtimal olunmur mənim aləmimdə.
Ən azından ailənin təhlükəsizliyi üçün sığınacaq verə bilərlər.
Sığınacaq istəməzdik biz, sığınacaq xaricdən. Biz burada cinayətə tapmaq istəyirik, gedib xaricdən necə cəhd edəcəyik buna? Sığınacaqdan əvvəl bizə lazımdır cinayətkar tapılsın.
Ailənin özünün vəziyyəti necədir?
Mizer pul alırlar da, indi 70 yaşlı dövlət həddi buluq yaşına çatmayan uşaqlara verilən pul. Heç nə, ətrafdakıların köməkliyinə belə yaşayırlar. Heç bir qayğı yoxdur, dövlət tərəfindən sıfır qayğı. Onu mən saymıram, xeyir.
Heç bir qayğı 70-80 manatla.
İndi o nə qədər rəqəmi bilmirəm, heç bilmirəm. Məndə hər halda kommunal xərclərə çatar da.
Xanım işləyir mi? Maliyyə xanımı çalışır mı?
Xeyr, oğlu əsgərlikdədir. Qızıdır. Qız da 11-ci sinifi qutarır bu il.
Yəqin ki, gələn ildən, yəni 18 yaşdan olandan sonra
bəli, o da kəsiləcək yəqin.
Bəs ailənin vəziyyəti necə olacaq?
Cavab versinlər, yuxarılar cavab versin. Biz özümüz əlimizdən gələni eləyirik, həmişə də eləyəcəyik. Yəni ki, tutaq ki, olmayıdıq biz. Başqa ətrafdakılar olmayanda ondan olmalıydı. O sağa onlara yönəlmək lazımdır herhalde.
Bununla bağlı ki, məsələn, müraciət etmiş ailənin vəziyyəti ilə bağlı, maddi durumu ilə bağlı, yaşayış səviyyəsi ilə bağlı?
Kamran bəy, müraciət eləməmişik. Bunu bütün Azərbaycanda bütün ictimaiyyət bilir. Yuxarıdakılar da. Fərd şəkildə müraciətlər olub kömək eləyəcək. O fərd bizə lazım deyil. Yəni ki, dövlət hər hansı bir təzminat ayrımı aldı mı? Ya bir dəfəli, ya aylıq mı? Hər halda özləri bilir. Onu müraciət nə formada eləyəcək ki?
Kimlərlə əlaqə var? Rafiq Tağının ailəsi kimlərə əvvəllər Rafiq Tağ sağ olarkən onun bütün ailəsinin yazıçılar gəlirdilər, gedirdilər, gənc yazarlar gəlirdilər, gedirdilər. İndi kimlərsə gəlib gedirmi? Ailə kimlərləsə əlaqə saxlayırmı? Yoxsa elə kənardan kənara?
Vallahi onların gəlməyi, hamısı dostlardır, sağ olsunlar, əvvəldə. Yəni, hər halda diqqət var mənim vasitənlə, yaxud da biz ailənin başqa üzvləri ilə. Mütəmadi əlaqələr var, dostlar var. İndi müəyyən əllərindən gələn yardımı da eləyirlər, onu mənə gəlir səsləndirmək biraz diyorlar. Ancaq sağ olsunlar, indi Rafiq sağ idi, əsas Rafiqə görə əlaqə saxlayırdılar. Çünki yazıçılıqla bağlı bir Ancaq arada zəng edirlər, gəlirlər, ara sıra sağ olsunlar.
Rafiq Dağı ilə bağlı dövlət hansısa bir xüsusi təqaüd ayırsa ailəsi üçün, ailəsi bunu qəbul edərmi?
Əlbəttə edər, nəyə görə eləməsin? Hələ ki, biz dövlətin belə deyək, biz ümid edirik, hər halda bir teleqram vururuq, ümid ediriksə prezidentimizə, yəni ki, hər halda Azərbaycan vətəndaşıdır. Nəyə görə eləməsin? Mənə görə normal bir şey olar və eləməlidir.
Amma bu istintaq yetməyir.
Nəticə olmadığına görə hələ biz, yəni ki, biz siyasi hakimiyyətlə belə konkret düşmənçiliyimiz yoxdur ki bizim. Dövlətimizlə düşmənçiliyi, Rafi dövlətçilik tərəfdarı olub həmişə öz yazılarında da dövlətçiliyin əminə yazılar olub həmişə ki, yəni ki, belə deyək, tərəqqisi üçün, yəni çiçəklənməsi üçün. Bəli,
buyurun. Hər hansısa bir təklif olubmu ailəyə ki, biz sizə filan miqdarda sövdələşmə deyək də pul verək, amma Rafiq Dağının işi ilə bağlı səsinizi çıxartmayasınız?
Xeyr, xeyr, elə şey olmaq, bu nonsens, mümkün olmayan şeydir.
Amma
olsa da mümkün olmayan, elə şey olarmı?
Yəni, qanı yerdə qalmamalı.
Həyatı o,
Amma Azərbaycan təcrübəsində belə bir şey var ki, yadınıza salmaq istəyirəm. Elmar Hüseynovun qətlini jurnalist, o da bir neçə il bundan əvvəl dünyasını dəyişib, öldürülüb daha doğrusu, öz yaşadığı evin qarşısında. Buna baxmayaraq, onunla bağlı da istintaqın hələ bir nəticəsi yoxdur. Yəni, cinayət işi açıq olaraq qalır və heç kim tutulmayıb və bildiyimə görə onun ailəsi də bu istintaqın getmədiyinə görə eyni zamanda yəni görmək istədiyini görə bilmədiyinə görə başqa ölkəyə sığınıb.
Valla indi hər kəsin öz qərarı ola bilər. Biz başqa ölkəyə sığınmaq özü bir yəni ki belə deyək, getmək özü bir cinayət deyil ki, yəni ki bu da qanun çərçivəsində olan şeydir. Azad insan o hara gəldi, gedə bilərik. Ancaq ki biz cinayətkar burada axtarırıq. Ona görə burada hələ gözləmək istəyir. İndi qaldı ki Elmar Rəhmətdinin ki ailəsi nə tər qərar qəbul edib, o valla bilmirəm, indi o nəyə görə onunla deyən bilərəm.
Oğlu hərbi xidmətdədir deyir siz Rafiq bəyin. Vəziyyət necədir? Ona hər hansı bir təzyiq, təhqir falan?
Xeyr. Xeyr, bir ilə yaxındır. Artıq xidməti də bitmək üzrədir. Elə bir təpki ayrı seçkiliyəcə olmayıb, xeyr.
Biz Rafiq Dağının ailəsinin prezidentə müraciəti haqqda danışırıq əziz dinləyicilər. Əgər fikirləriniz varsa zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Qısa ara vermək istəyirəm, qısa aradan sonra yenidən söhbətimizi davam etdirəcəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalıdır. Propiskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Biz işdən sonra, siz daha doğrusu işdən sonra verilişinə qulaq asırsınız. Biz Rafiq Tağının ailəsinin prezidentə müraciəti haqqında danışırdıq. Rafiq Tağı 2011-ci il noyabrın 19-unda daha doğrusu bıçaqlanıb, bir qədər sonra isə xəstəxanada dünyasını dəyişib, naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb və naməlum şəraitdə qardaşının da və ailəsinin də iddia etdiyinə görə naməlum şəraitdə dünyasını dəyişib, çünki onun tam olaraq dünyasını dəyişməsinin səbəbləri də açıqlanmayıb cəmiyyətə, müxtəlif versiyalar var bununla bağlı. Rafiq Tağının qızı bir vaxtlar mətbuatda yazılar yazırdı öz imzası ilə. Yenə də yazmaqda davam edirmi? Atasının yolunu davam etdirirmi?
Yox, onun yazıları elə belə də, yəni ki, həvəs xarakterli idi, həvəs. Yox, indi belə deyək, imtihanlara hazırlaşır, çox gərgin çalışır. Onunla bağlı yox.
Ailəsinin marağı necə idi onun yazılar yazmasına? Qorxudurdu mu bu ailəni, yoxsa buna görə yəni qıza da, onun qızına da təpkilər edirdilər ki, yazma, yoxsa sənin də atanın aqibəti gözləyə bilər?
Yox, qızın nə az yazır, qızın nə yazılar çıxıb ki, ona təpkil olsun. O sırf atasının vəfatından sonra səfirəm isə başladı bir kiçik yazdı. O da ki, uşaq təxəyyülün. Yox, o barədə olmuyor. Qaldı ki, Rafi sağ olarkən belə qalmaqallı yazılarına görə ailədə olurdu. Biz də deyirdik ki, Rafi bunu kəskin belə yazmasın, yaxşı olar, yaxud da. Ancaq Rafi də öz fikirlərində qətiydi. Hərçəndə bizi sakitləşdirir də şey yazıram da, boş şeydir. Yəni, belə. Ancaq ki, o qət idi, fikirlərində çatdırmaqda, fikirlərini çatdırmaqda.
Ailəsi yoxluğuna öyrəşə bilibmi?
Xeyr, əlbəttə yox.
Mən bildiyimə görə anası Rafiq Dağı dünyasını dəyişərkən anasına xəbər verilməmişdi.
Xeyr, verilməyib.
Hələ də verilməyib.
Xeyr.
Nə demişsiniz anasına?
Demiş ki, xaricdədir, güya ki, nəşriyyatla bağlı nəşrinin. Rafiq'in kitabları çıxdı bir dəfə İngiltərədə, orada belə toplum çıxmışdı, onu göstərdi, görürsünüz və belə yalladır o da, belə yəni ki, bizə xas olmayan yalancılığı burada bir artist eləyir, gizlədir, soruşur həmişə, belə. Heç xəyalına da gedmir, çünki mətbuatdan da uzaqlaşdırmışıq, televiziyada bəzi telekanallarda işıqlandıran telekanalları bağlamışıq, yəni belə də yaşlı qadında yalladır o da, başını yalladır.
Mən dinləyicilərin müraciətini oxumaq istəyirəm. Bir dinləyicimiz yazır ki, Rafiq Tağı sağlığında öz yazılarında rəhmətli Elçi bəyə təhqir etmişdi. Elçi bəyin doğum günündə eyni gündə veriliş düz deyil. Elçi bəy sevərlərdən gəlib bu, amma mən bilmirəm. Doğrudan mı siz yaradıcılığını yaxından izləmiş şəxs kimi deyə bilərsiniz mi? Elçi bəyə təhqir etmişdi mi hansısa bir yazısında?
Yaxşı olar da o təkrar yazsın, biz nə qədər ki, burada yox, təhqir nəyə deyir?
Aha. Elçi bəylə bağlı yazısı var mı?
Bəlkə Elçi bəylə yazısı bağlı yazısı bəli, onun Rafiqin göy dastanı var, orada təhqir deyil. Rafiq Elçi bəy psixoloji belə deyə də portretini çəkib və orada elə Elçi bəyin ətrafında olan şəxslərdən biri, yadıma gəlir Rafiq o vaxtı, Rafiqə demişdi ki, Rafiq sən yazdığın yazının hər cümləsinin altında qol çəkə bilərəm, psixoloji portretini verib. Qaldı ki, Rafino skandalını yazı ki, var, gedib göyü ki, təhqir olan şey. Rafino 2 İlqar Tağıyev hikayesi var orada. İlqar Tağıyev biri Bakıda olan, yəni məni şey, prototip kimi götürüb. İkinci İlqar Tağıyev iş yoldaşı olub onun elə. O çələkli olub, mən də qardaş olaraq Rusiyada. Bizim xarakterlərimizi uyğunlaşdırıb, yəni ki, tipik orta statistik Azərbaycanının taliyindən yazıb. Ki, mən oxumuşam Rusiyadayam, o birisi burada həkimdir və Rafi bu yönümdə onu yazdığını sadəcə oxumaq lazımdır. Orada onun dilindən Elçibəy haqqında, qısa bir fikir var, onu da orada qeyd edib. Rafin də o məramı olub ki, prezident...